ni dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute va aduce pentru toți iubitorii Cuvântului lui Dumnezeu programul F177 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Programele acestea se adresează cu prioritate iubitorilor Cuvântului lui Dumnezeu, deoarece în cadrul acestor programe noi citim Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, verset cu verset, citire împletită în mod armonios, cu un mănânc de cugetări și meditații, cugetări, meditații care sunt opera, lucrarea preotului Niculiță. Citirea noastră de astăzi se va deschide cu versetul 30 al capitolului 13 din Cartea Faptele Apostolilor. Mai înainte însă de a ajunge la acest verset, vom aduce un mănânc de cugetări cu privire la versetul 29, meditații care n-au putut fi acoperite cu ocazia lecțiunii precedente din motive de timp. Mai înainte însă de amândouă, vreau să vă citesc o scurtă întâmplare intitulată Jertfirea de Sine. Spune că un vapor a pornit odată la drum spre India. Naufragiul făcu ca o parte a marinarilor să debarce pe un țărm locuit de caferii, iar ceilalți construiră un nou vapor din materialul celui naufragiat și plecară mai departe pe apă. Acest vapor era însă cu mult mai mic și s-a făcut în curând constatarea că din cauza greutății este necesar ca o parte a marinarilor să fie aruncată în apă, altcum scufundarea este inevitabilă. Soarta a hotărât asupra celor care urmau să fie lăsați din vapor în valuri. Între alții, soarta a căzut și asupra unui marinar care avea un frate mai mic în vapor. Cel tânăr se oferi el în locul fratelui său, care era mai în vârstă și capabil a purta grijă de familia lor numeroasă. Capitanul a fost adânc mișcat de gestul tânărului gata să jertfi pentru o mamă bătrână, pentru surori și pentru frați. Tânărul a fost lăsat în apă. Timp de mai multe ore a înotat în apă, sprijinit de vapor, iar apoi fu din nou luat în vapor când primejdia s-a declarat trecută. Întâmplarea aceasta îmi aduce aminte de un episod al Vechiului Testament și anume împrejurarea în care Dumnezeu îi cere lui Avram să-l aducă jertfă pe Isaac. Cine își cunoaște Biblia, cine o citește, își amintește că Dumnezeu i-a spus lui Avram, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești și du-te și adu-mi jertfă pe muntele Moria. În momentul în care Avram s-a declarat gata pentru a asculta de porunca lui Dumnezeu și a pus mâna pe cuțit, ne aducem aminte că un înger al lui Dumnezeu s-a arătat din cer și l-a strigat, Avraame, Avraame. Ne dăm seama cât de repede a putut să audă el acest glas pe care îl aștepta într-un fel sau altul și de îndată ce a fost strigat, s-a oprit din acțiunea lui, a ascultat pe înger care i-a spus, știu acum că ești gata să împlinești orice poruncă pe care ți-o dau eu, nu este nevoie să-l mai aduci jertfă. Și atunci Dumnezeu a deschis ochii ca să vadă un berbece încurcat într-un tufiș, l-a luat și l-a adus pe acela jertfă în locul fiului său. Iubiți ascultători, lecția de aici este foarte sugestivă. Dacă noi ne arătăm gata, cu un spirit de jertfă, spre binele celor din jurul nostru, așa cum s-a arătat tânărul acesta din vapor, atunci Dumnezeu, în cele mai multe cazuri, ne strigă ca și pe Avram și spune, știu acum că tu ești gata să te jertfești pentru binele celor din jurul tău, am văzut că nu te dai înapoi de la nimic, nu mai este nevoie. Multe din crizele vieții noastre, într-unele în care chiar suntem pe prag de început de a intra în ele, ar fi depășite cu mult succes, ar fi chiar ocolite, dacă noi am dat dovadă de un spirit de jertfă, după modelul jertfitorului care și-a dat viața pentru noi. Aceasta este o veste bună a Evangheliei, de altfel, Evanghelia este toată în sine, numai veste bună și ne încurajează, iubiți frați și surori, să ascultăm de cuvântul Domnului, să ne ocupăm de binele și de nevoile celor din jur, cu orice preț și cu orice sacrificiu, pentru ca la rândul Lui Dumnezeu să se ocupe de nevoile noastre. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvintești ascultarea mesajului care ne stă înainte, încredințându-ne tot mai mult că dacă ne dovedim ascultători și împlinitori ai cuvântului Tău, cu orice preț și cu orice sacrificiu, Tu, potrivit făgăduinței făcute de Tine către noi, te vei ocupa de toate nevoile și problemele vieții noastre. Binecuvântat să fie numele Tău pentru tot ce ai făcut și faci pentru noi. Amin. Iubiți ascultători, ne vom apropia acum de cuvântul lui Dumnezeu și pentru că avem de gând să mai adăugăm o serie de meditații la versetul 29 al capitolului 13 din Faptele Apostolilor, dăm citire acestui verset. Și după ce au împlinit tot ce este scris despre El, despre Domnul Iisus, L-au dat jos de pe lemn și L-au pus într-un mormânt. Alături de meditațiile pe care le-am avut cu ocazia lecțiunii precedente, adăugăm și astăzi pe cele care urmează și care au de-a face cu expresia lemn. L-au dat jos de pe lemn. Oare să fie întâmplător faptul că Scriptura a menționat aici crucea cu acest cuvânt atât de comun, lemn, cuvânt care este întrebuințat pentru orice obiect de pe pământ? Hotărât lucru că nu este întâmplător. De altfel, nu este singurul loc, sunt o serie de locuri în Scriptură unde cuvântul lui Dumnezeu se referă la cruce cu această expresie, cu acest cuvânt obișnuit, foarte obișnuit, lemn. Despre semnul crucii nu se vorbește niciodată în Scriptură. Acest semn a apărut în creștinism mai târziu și vorbim despre semnul crucii pentru ca să se înțeleagă bine că nu are nimic comun cu Scriptura. Și în aceste meditații dăm o serie de documente ale scriitorilor ortodoxi de-a lungul veacurilor care atestă bine acest adevăr. Iată spre exemplu ce spune un teolog ortodox. Pe la sfârșitul secolului III se întâlnea semnul crucii prin monograme. În secolul IV creștinii își făceau cruce la ieșirea și intrarea în casă înainte și după masă. Binecuvântarea ortodoxă datează din secolul VIII, mâna fiind astfel ținută încât să alcătuiască cu toate cele 5 degete literele I, C, X și C, ceea ce înseamnă Iisus Hristos. Acest fragment se află scris în ziarul România Liberă din anul 1992, din data de 22 februarie, la pagina 5, articolul intitulat Cum trebuie să ne facem cruce, semnat de anagnost. Iată un alt teolog ortodox, preot profesor Nicolae Necula, scrie în felul următor. Învățătura despre modul de cinstire al crucii a fost fixată definitiv de sinodul al VII-lea ecumenic de la Nicea, din anul 787, la care se precizează că ea se cinstește ca și icoanele, nu închipuind-o ca pe un idol, ci purtându-ne cu gândul la cel care a fost răstignit pe ea. Regula canonică prevede ca orice fel de cruce să fie sfințită înainte de a-i se da destinația respectivă. Citatul acesta este luat din ziarul Express Magazine, 1421 din 1992, la pagina 12. Reiese deci limpede și fără discuții că acestea sunt practici introduse de oameni după ce cuvântul lui Dumnezeu a fost scris. Nu există nicăieri în cuvântul lui Dumnezeu semnul crucii, ci acesta a fost instituit, așa cum am citit din articolul acesta, abia în secolul al VIII-lea. La întrebarea care este rațiunea icoanei, Sfântul Ioan Damaschin răspunde cu aceste cuvinte. Icoana este cerută în primul rând de insuficiențele firii omenești. Acest fragment se află scris în Cultul Sfintelor Icoane, traducerea de Feciorul, la pagina 31, publicată în București la anul 1937. Oare Duhul Sfânt, ne întrebăm și noi la rândul nostru, să nu fi știut el de insuficiențele firii omenești? De ce nu a îndemnat pe Sfinții Apostoli să scrie despre icoane, despre închinarea la cruce, despre semnul crucii, despre cultul morților, despre cultul sfinților, despre cultul Maicii Domnului, despre lumânări, tămâie, parastase și așa mai departe? Cuvântul lui Dumnezeu ne arată aici că l-au dat jos de pe lemn pe Iisus. Înțelegând duhovnicește, trupul Domnului Iisus a fost dat jos de pe lemn, nu de pe cruce, pentru că până la venirea sa a doua, biserica, adică trupul său duhovnicesc, trebuie să poarte crucea. Timpul de la nașterea bisericii, ziua cincizecimii când a avut loc pogorârea Duhului Sfânt, și până la răpirea ei în văzduh este timpul crucii. Fiecare mădular din trupul lui Hristos își poartă crucea. Sfântul Apostol Pavel zicea, mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Versetul 24 de la Coloseni, capitolul 1. Ne arată Apostolul Pavel, prin călăuzirea Duhului Sfânt în acest verset, că după ce l-au dat jos de pe lemn, l-au pus într-un mormânt. Nici o slujbă de înmormântare, nici o ceremonie, ci totul a fost într-o desăvârșită simplitate. Ce crede Biserica Ortodoxă în legătură cu înmormântarea? Cu slujba de înmormântare și parastasele, pomenile și alte obiceiuri, toate acestea sunt o moștenire de la strămoșii noștri păgâni, daci și romani. Iată ce scrie un teolog ortodox în legătură cu înmormântarea. Citez. În cultul ortodox, rugăciunea de iertare are formularea Însuți, Doamne, odihnește sufletul adormitului în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Prin expresia aceasta, loc de verdeață, ne trimite la cunoscutele câmpii Elizee din mitologie. Verdeața înseamnă răcoare, înseamnă loc în care nu arde focul iadului. Folosirea apei, căratul apei la o familie, după înmormântarea mortului, are ca scop răcorirea sufletului omului mort și potolirea setei în viața de dincolo. Pomenile îi slujesc ca hrană. Citatul acesta este scris de profesor preot Ion Ionescu în revista Studii Teologice din anul 1990, numărul 4, la paginile 85 până la 99, articolul intitulat Refrigerium în mitologia și istoria poporului român. Iată deci de unde se trag toate aceste obiceiuri, așa după cum sunt arătate și documentate de acest preot profesor teolog ortodox. Cât despre colacii la mort, aceștia simbolizează jertfa adusă întru pomenirea celor morți și întru iertarea păcatelor lor. Colacii vămilor, vameșii se fac și se dau de pomană spre a plăti cu ei vămile văzduhului și a ușura trecerea sufletului prin ele. Aceste cuvinte aparțin preotului Victor Aga în Simbolica Biblică și Creștină la pagina 70. Dar ce au toate acestea cu adevărul Scripturii? Ce vămi trebuie splătite când Iisus Hristos este jertfa noastră pentru toate păcatele noastre? Și cine altcineva în afară de El ar fi putut plăti vreo vamă? Cine ar fi putut să facă o altă ispășire în afară de El? Dacă ar fi fost o altă cale, ar fi dat Dumnezeu pe singurul Său Fiu ca să moară pentru noi, dacă s-ar fi putut ca prin colaci, prin apă și prin atâtea obiceiuri să ne facem intrarea în cer? Orice minte sănătoasă și plină de logică poate să înțeleagă. Adevărul, deci, este numai unul pentru orice lucru. Nu sunt două adevăruri. Adevărul Scripturii este singurul care ne poate garanta mântuirea. Adevărul mântuirii omului și al trăirii lui ca mântuit, ca urmaș al lui Hristos, este cel arătat în Noul Testament. Sfânt și moral este numai adevărul, iar adevărul Bisericii lui Hristos este cuvântul lui scris de Sfinții Apostoli. Nu vreau să las să pierd prilejul acesta de a aminti din nou declarația făcută de cea mai înaltă autoritate a Bisericii Ortodoxe Române, înalt preasfinția sa preafericitul Părinte Teoctist, cu ocazia praznicului pogorârii Duhului Sfânt în anul 1991, când cu referire la cuvântul lui Dumnezeu, la Noul Testament scris de Sfinții Apostoli, a spus că acesta conține adevărul întreg despre Domnul nostru Iisus Hristos. Și dacă este întreg, noi nu mai adăugăm nimic la el, pentru că nu-i lipsește nimic, nici nu scoatem nimic din el, și în ce privește cultul morților și toate celelalte adăugiri, noi nu avem nimic comun cu ele. Cuvântul lui Hristos, spune apostolul Pavel în Coloseni 3:16, să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Iubiți ascultători, mergem acum la versetul 30 al capitolului 13 din Cartea Faptele Apostolilor, unde apostolul Pavel, după ce a arătat că Domnul Iisus a fost coborât jos de pe lemn în mormânt, spune aici la capitolul 13, versetul 30, dar Dumnezeu l-a înviat din morți. Moartea Domnului Iisus a fost reală, de aceea și învierea sa a fost reală, plină de strălucire și de putere, încât garda romană care păzea mormântul s-a cutremurat și a căzut ca moartă la pământ, cum ni se arată la Matei 28 cu versetul 4. Nu înviază decât ceea ce moare. Cine moare bine, înviază bine. A muri bine înseamnă a fi răstignit împreună cu Hristos. Vedem asta la Romani 6, cât și la Galateni 2:20. Dumnezeu a înviat pe Iisus, cel care plătise prețul răscumpărării cu moartea sa. Ceea ce face Dumnezeu este strălucitor, puternic, definitiv, este veșnic și dătător de roadă. Dumnezeu a înviat pe Fiul Său numai după ce l-au dat jos de pe cruce și l-au pus într-un mormânt unde a stat 3 zile, după cum este scris. Groapa lui a fost pusă între cei rei și mormântul lui la un loc cu cei bogat. Profeția din Isaia 52:9. În mormânt, moartea lui a fost o dovadă puternică în fața tuturor, dușmani și prieteni, oameni de rând, neutri, toți știau că el murise. Iată un gând duhovnicesc. Întrucât suntem fii ai lui Dumnezeu, chiar dacă ne omoară lumea, el ne învie și ne înalță pe o treaptă superioară față de ceea ce a fost înainte. Dumnezeu nu învie pe om decât după ce mai întâi el moare cu adevărat față de lume și de trecutul lui păcătos. Omul omoară, Dumnezeu învie. Cei ce sunt în Dumnezeu prin credință fac și ei ceea ce face Dumnezeu. Să fim cu toată atenția la ceea ce face Dumnezeu. Diavolul face, omul îl face, dar și Dumnezeu face. Dar Dumnezeu este cel care l-a înviat din morți. Dacă suntem cu ochii ațintiți spre Dumnezeu și lucrările lui, nu ne mai tulbură oamenii cu ceea ce fac ei. Nu ceea ce face diavolul sau ceea ce fac oamenii trebuie să ne câștige inima noastră, ci ceea ce face Dumnezeu. Oamenii omoară, Dumnezeu învie. Oamenii seamănă suferință printre credincioși, Dumnezeu mângâie și izbăvește. Oamenii sting luminile adevărului spiritual pe pământ, Dumnezeu le reaprinde mai desăvârșit. Să privim dincolo de oameni, dincolo de vrăjmașul diavol care îi ațâță, dincolo de pământul acesta, la Dumnezeu care face lucruri minunate, care este atot iubitor și atoate bun. Privind la el, prin Domnul Iisus Hristos, inima ni se liniștește, se umple de lumină și bucuria veșnică o stăpânește. Fiind un loc potrivit aici, mai stăruim puțin asupra acestui mare adevăr, învierea Domnului Isus și învierea morților. Multe sunt adevărurile arătate în Sfânta Scriptură și mai ales în Noul Testament, însă adevărul despre învierea Domnului Isus Hristos este cel mai important pentru credința și nădejdea noastră. Nici un întemeitor de religie nu a murit pentru poporul lui și cu atât mai mult după moarte n-a mai înviat. Domnul Isus însă, înainte ca să meargă la cruce, a prevestit cu limpezime de multe ori moartea, îngroparea și slăvita sa înviere. Fiindcă el a înviat, așa cum a spus, și celelalte cuvinte rostite de el sunt dovedite ca fiind absolut adevărate. Da, învierea Domnului Isus dă puterea dumnezeiască tuturor cuvintelor, învățăturilor și faptelor sale și mai ales jertfei sale de pe cruce. Fără înviere, n-ar fi cu putință răscumpărarea noastră din păcat, așa cum s-a zis mai sus. După răstignire, ucenicii erau triști, biruiți de deznădejde, până în clipa când Domnul Isus le-a arătat că El este într-adevăr viu, că nu este o nălucă, o vedenie, ci a mâncat cu ei și ei l-au atins. El era viu cu adevărat și datorită acestui mare adevăr a schimbat viața urmașilor săi din vremurile de la început. Mântuitorul viu le-a dat bucurie, iar credința lor a devenit puternică și biruitoare. Ei au devenit martorii învierii lui. Învierea Domnului Iisus Hristos este marea minune a lui Dumnezeu în istorie. Fără înviere, în istorie s-ar fi păstrat pentru o vreme, desigur, doar amintirea copleșitoarei zile de vineri, cu marea zarvă din jurul pretoriului, cu pălmuirile, scuipările, biciuirea, cununa de spini, crucea și moartea Domnului Iisus. Această amintire s-ar fi pierdut apoi în uitarea secolelor și astfel Biblia ar fi rămas pe mai departe numai cu prima ei parte, Vechiul Testament, căci cea de-a doua, Noul Testament, a început a se scrie tocmai cu Evangheliile, adică cu vestirea învierii, înțelesul cuvântului Evanghelie fiind acela de veste bună a învierii sau mântuirii. După Evanghelii au urmat apoi și celelalte scrieri nou-testamentale, care toate arată spre negreitul eveniment al învierii lui Hristos și urmările slăvite, binecuvântate și veșnice ale acestei învieri. Cineva spunea că, prin învierea Domnului Iisus Hristos, toate s-au umplut de sens. De acum știu că nu voi muri definitiv, știu că existența mea nu este lipsită de sens, și că depinde de felul cum îmi trăiesc eu viața aici ca să dobândesc fericirea de dincolo. M-a asigurat învierea lui Hristos, i-a asigurat chiar și pe apostoli care până atunci se îndoiau că cel pe care l-au avut în mijlocul lor ar fi fost Fiul lui Dumnezeu. Toate au un rost datorită învierii Domnului, fiindcă mă ajută să mă pregătesc pentru viața veșnică. Ce folos aș avea dacă le-aș cunoaște pe toate și dacă aș muri definitiv? Încheia citatul. Fericitul Augustin spunea și el așa: învierea Domnului este speranța noastră, înălțarea Domnului este gloria noastră. Aceasta este esența creștinismului. Credem în înviere, spunea cineva, pentru că ea face parte integrantă din logica ființei noastre. Pe lângă mărturiile apostolilor, care au văzut pe Domnul Iisus cel înviat și cu care au stat de vorbă 40 de zile după înviere, mâncând cu el și mergând pe drum alături de el, vine mărturia puternică a lui Saul din Tars, dușmanul înverșunat al lui Iisus și al creștinilor care căuta să distrugă Evanghelia, cum el a fost transformat apoi în apostol în urma arătării lui Hristos cel înviat, nu numai pe drumul Damascului, ci și în alte împrejurări. El, ca și ceilalți apostoli, și-a pus viața în joc din pricina mărturiei lui Iisus Hristos cel înviat. Mai mult, el, Saul, zi și Pavel, își întemeiază toată Evanghelia sa, toate scrierile sale, pe înviere. Fără înviere, totul e zadarnic. Fără înviere, chiar și crucea pe care o propovăduim, rămâne zadarnică, fără nici un rost. Lucrarea ispășitoare a Domnului Iisus Hristos n-ar fi avut nicio valoare fără înviere. Apostolul Pavel spune la Romani 4:25, a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Învierea noastră se întemeiază pe învierea trupului Domnului Iisus Hristos, care a fost pârga, cel dintâi rod al celor adormiți. Iudeii și iudaizanții l-au necăjit mult pe Sfântul Apostol Pavel, dar în urma lor nu s-a mai pus la îndoială faptul învierii Domnului. Creștinismul însuși, biserica cea vie, este o realitate puternică în lume de 2000 de ani, care are la temelii învierea Domnului Iisus. Cum s-ar putea explica această realitate milenară fără înviere? Creștinismul ca fenomen moral, spune Dr. Robertson and Cole, n-ar fi putut supraviețui dacă era zidit pe un fapt imoral, pe o minciună. Oamenii au simțit lucrul acesta, până și ateii au admis eșecul acestei teorii. Da, Hristos e viu! Învierea lui schimbă pe omul care crede în ea, făcându-l un copil al lui Dumnezeu. Cândva ne va schimba și trupurile noastre în trupuri de slavă, asemenea trupului Mântuitorului nostru. Trupurile noastre sunt aici semănate în putrezire, dar vor învia în neputrezire. Sunt semănate în ocară, dar vor învia în slavă, cum spune la 1 Corinteni 15. Învierea Domnului Iisus este garanția acestui adevăr. Iubiți ascultători, despre acest adevăr strălucit și minunat, veșnic, învierea Domnului Iisus Hristos, vom mai vorbi în continuare cu ocazia lecțiunii viitoare F178 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Dumnezeu ca toți cei care au ascultat aceste programe, care au ascultat aceste gânduri, facă Dumnezeu ca toți aceia care au acces la Biblie și într-un fel sau altul au auzit despre vestea aceasta, despre învierea Domnului Iisus, să o ia ca pentru sine, fiecare, să o primească în viața lui, să fie înviat prin aceasta la o viață nouă spirituală în Hristos Iisus. Dorim ca lucrul acesta să fie o realitate pentru fiecare dintre ascultătorii iubiți acestui program și cu această urare, cu această dorință în sufletele noastre, aducem la cunoștință în punctul acesta încheierea programului F177, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu, cea veșnică și fericită, cea care așteaptă pe fiecare muritor să o primească, fie și rămână peste noi, așa cum ne-a pregătit-o Domnul Iisus Hristos, de acum și până în toți vecii vecilor. Amin.